Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Poštovani slušalci, u današnjem izdanju emisije Autogram imat ćete priliku da u celini čujete jedno od najznačajnijih orkestarskih ostvarenja u opusu francuskog romantičara Hektora Berlioza. Uz njegovu fantastičnu simfoniju, to mesto svakako pripada delu pod nazivom Harold u Italiji. Ova kompozicija je istovremeno njegova druga simfonija, ali i prvi i jedini Berliozov koncertantni rad, s obzirom da je reč o četvorostavačnom ostvarenju za simfonijski orkestar i solo instrument violu. Priča o nastanku ovog dela donosi neke zanimljivosti iz života slavnog kompozitora. Naime, 1830. godine, nakon prve pobede romantičarske orkestarske muzike novog programskog pravca, izvojevane upravo fantastičnom simfonijom, Berlioz je u petom pokušaju osvojio prestižnu rimsku nagradu koja ga je naredne 1831. odvela u Italiju. Boravak u ovoj zemlji tokom narednih nešto više od 365 dana nije preterano uticao na njegovu kreativnost, ali su česti izleti u okolinu Rima doneli niz jakih utisaka koji su obogatili njegovu maštu. To je bilo od naročitog značaja tokom pisanja Harolda u Italiji i opere Benvenuto Cellini par godina kasnije, tačnije 1834. Kompoziciju koju smo izdvojili za današnju emisiju Autogram poručio je slavni violinista Niccolo Paganini, koji je želeo da pokaže i svoju umešnost na Stradivariusovoj violi. Legendarni virtuoz je, međutim, uz rečenicu "pa ja moram da sviram sve vreme", odbio da izvede ovo delo, ali je 1839. godine, pošto ga je prvi put čuo, izjavio da je Berlioz pravi naslednik Ludviga van Beethovena. Harold u Italiji je kompozicija autobiografskog karaktera u kojoj se autor poistovećuje sa Haroldom, likom iz Byronovog tada veoma popularnog dela. Iznoseći u četiri orkestarske slike Haroldove doživljaje, Berlioz je zapravo oživeo svoja sećanja i utiske sa putovanja, odnosno boravka na Peninskom poluostrvu. Namera mi je da napišem niz orkestarskih slika, odnosno situacija, u kojima će solo viola, kao ličnost koja bi u njima manje ili više učestvovala, igrati određenu ulogu, zadržavajući uvek posebni karakter svog sviranja. Postavljajući je u središte pesničkih uspomena koje su mi ostavila lutanja kroz Abruce, želeo sam da solo violu poistovetim sa likom melanholičnog sanjara kakav je otprilike bio Byronov Harold, zapisao je Berlioz u svom delu. Iako je izostao opširni program koji je pratio njegovu fantastičnu simfoniju, naslovi stavova Harolda u Italiji sasvim sugestivno dočaravaju kontraste u raspoloženju i muzičkim prizorima u njima. Prvi je naslovljen Harold u brdima, prizori melanholije, sreće i radosti. Drugi nosi naziv povorka hodočasnika koji pevaju večernju molitvu. Treći je serenada gorštaka sa Abruca svoj ljubavnici, dok se četvrti izvodi pod nazivom orgija razbojnika, sećanje na prethodne scene. Kroz sva četiri stava Berlioz i dalje produbljuje koncept ideje fix postavljenu u fantastičnoj simfoniji. Glavnog junaka Harolda on predstavlja izrazitom temom koju kroz sve stavove donosi viola. Svojevrsni light motiv glavnog junaka najavljuje nastupe protagonista ovog programskog dela, ali se ova tema ne javlja uvek sama, nego veoma često upada u muzičko tkivo tokom orkestarske razrade drugih muzičkih misli, odnosno tema. U ovom kompozitorskom postupku muzikolozi vide Berliozovu možda i nesvesnu nameru da naglasi junakovu usamljenost, njegovu izolovanost, otuđenost, pasivnost koju pokazuje prema životu i svemu onome što se oko njega odvija i melanholičnost kojoj se prepušta. Istovremeno, sve su to i obeleže romantizma i Berljozovog duha, jer sve ono što je predstavljeno kao Haroldovo razmišljanje, odnosno ponašanje, jeste zapravo nastalo iz iskustva samog kompozitora. Nije na kraju nebitno skrenuti pažnju na neke formalne odlike kompozicije, s obzirom da je reč o Berljozovom prvom i jedinom koncertantnom ostvarenju. U najkraće moglo bi se reći da kompozitor ovim delom pokazuje da poštuje tradicionalnu četvorostavačnu strukturu simfonijskog stvaralaštva, ali isto tako treba naglasiti da te tradicionalne okvire on ispunjava sasvim novim sadržajima u ono vreme prilično neuobičajenim. Takođe, ovo ostvarenje pokazuje kompozitorovo izuzetno poznavanje orkestracije, kao i spretnost i maštovitost u pronalaženju novih privlačnih orkestarskih efekata. U narednih 45 minuta imat ćete priliku da slušate Berljozovu simfoniju, dakle opus 16, u četiri dela sa solom violom, kako stoji u podnaslovu kompozicije Harold u Italiji u interpretaciji Wolframa Christija i Berlinske filharmonije, kojom diriguje Lorin Masel.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
Poštovani slušalci, u današnjem izdanju emisije iz ciklusa pod nazivom Autogram emitovali smo simfoniju za solo, violu i orkestar opus 16 Hektora Berlioza pod nazivom Harold u Italiji u interpretaciji Wolframa Christija i Berlinske filharmonije kojom je dirigovao Lorin Maser. Minute do kraja današnje emisije ispunit će još jedno orkestarsko ostvarenje ovog velikog francuskog romantičara, autora prvih programskih ostvarenja u istoriji muzike. Reč je o Rimskom karnevalu, kompoziciji koju je Berlioz komponovao 1844. godine, iskoristivši materijal iz opere Benvenuto Cellini. Pretpostavlja se da je kompozitor želeo da ponovo oživi interesovanje za svoje scensko ostvarenje, koje je na premijeri u Parijskoj operi 1838. godine doživelo neuspeh. Najučljivije su teme preuzete iz popularnog hora Dođi narode rimski, sam uzeti scene karnevala u operi, a tu i melodije iz ljubavne scene Cellinija i Tereze. Od svih 7 Berliozovih uvertira, Rimski karneval uživa status najpopularnije. Danas je slušamo u interpretaciji Berlinske filharmonije pod dirigentskom palicom Lorina Masala.
Thank you.
Poštovani slušalci, današnja emisija Autogram bila je posvećena stvaralaštvu Hektora Berlioza. Nakon simfonije Harold u Italiji slušali ste i uvertiru Rimski karneval. Berlinskom filharmonijom dirigovao je Lorin Mazel. Emisiju su realizovali Zoran Uzelac i Maja Čolović-Vasić.